galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com waa maalin axada 23-ka bisha juun sanadka 2024 idaacaddeenna galabnimo ee 4-ta ay tahay xaggiina galabnimo waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsi ku aadan adeegyada iyo faa'iidooyinka soomaaliya ee ku biirista wadamada bariga afrika
talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamaanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka soomaaliyana uu ansixiyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan maalinta caadka indhaha kora oo dunida laga xusayo maanta
marka gool ma lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka da-da markay kontan dhaafaan wuu isbedelaa brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela marka albuminoid wuu isbedelaa brotiin caadiya marka caad baa noqonaya iyo cudurada systemic disease-ka sida sokorta kamida cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga iyo cudurka nabraha faraha badan ka soo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease-ka
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida ugu yaraan 42 qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay qaadeen ciidamada israa'iil sabtidii shalay ahayd bartilmaameedkoodan uu ahaa degmooyinka ku yaala waqooyiga marinka gaza ismaaciil al thobta oo ah agaasimaha xafiiska warbaahinta ee xamaas ee gaza ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegeen 24 ka mida dadka dhintay ay dileen madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee alshaati oo ka mida 8 kaam oo iyagu taariikhi ah oo ku yaala gaza 18-ka kaleetana waxaa ku jira saraakiil sida ay sheegeen ciidamada israa'iil ay ku dileen xaafadda al tufax waxaa ka warar kaloo kasoo baxay dhinaca israa'iil ay sheegayaan in diyaaradahooda ay duqeymo la bartilmaameedsadeen laba xarun oo xamaas ay leeyihiin isla marinka gaza waxa ayna sheegeen in dhowaan ay bixin doonaan faahfaahinta ku salaysan weerarkaasi wixii ka dhashay xamaas ayaa beenisay sheegashadaasi israa'iil ay sheeganayso in saraakiil ka tirsan la beegsaday oo la dilay waxayse dhinaca kaleeto xamaas wacad ku martay in israa'iil ay ka shallaayi doonto dhibaatooyinka ay geysanayaan waa sida hadalka ay u dhigeen duulaanka israa'iil ee gaza ayaa bilowday horaantii bishii oktoobar ee sanadkii hore kadib markii xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta israa'iil halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,200 oo israa'iiliyiina markaasi oo ay soo qafaasheen dad kaleeto boqolaala hase yeeshee muddo 8 bilooda kadib israa'iil ayaa gaza waxa ay ku dishay in ka badan 37,000 oo ruux oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur musharax madaxweyne dalkan maraykanka donald trump madaxweynihii hore wadankan ayaa khudbad uu u jeediyey shalay oo sabti ahayd isu soo bax dad waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa masiixiyiinta inay u dareeraan goobaha codbixinta oo ay codka siiyaan markii ugu dambeysana ay fursadan siiyaan waxaa sidoo kaleeto uu codkooda codsaday dadka madowga ah ee ku dhaqan magaalada la yiraahdo philadelphia waxaa kaleeto trump uu ballan qaaday in dadka degan magaaladaasi oo dhiig badan uu ku daatay inuu hagaajin doono xataa iyadoo wuxuu yidhi xogtu ay muujinayso haatan hoosu dhac inuu ku yimid rabshadaha la xiriira dembiyada ee ka dhacay magaaladaasi musharax madaxweyne ee madaxweynihii hore dalka maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay isu soo baxa dadkaasi 1,000 qof ka badan ee isugu soo baxay jaamacaddaasi philadelphia in booliiska uu siin doono sida uu yiraahday amar ah in ay xasaanad siiyaan magaalada oo ay shaqooyinkooda la tacaalista dadka hoos u dhigaan iyadoo dhinaca kaletana la yareynayo xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka jira magaaladaasi kumanaan dagaalyahanna ah oo ka socda kooxda Iran ay taageerto ee bariga dhexe ayaa u diyaar garoobay inay yimaadaan Lubnaan si ay markaas ugu biiraan kooxda xagjirka ee Hezbollah sida ay leeyihiin dagaalkaasi oo ay kula jirto Israa'il hadii ay colaadda sii hurisana ay markaas keenin karto in xaalad adag oo guud ay ka dhacdo gobolka ku dhawaad maalin kasta rasaas ayaa la iswadaarsadaa waxaana ka dhacda xuduudda Lubnaan ay la wadaagto waqooyiga Israa'il tan iyo markii dagaalyahanada Hamas ay markaas maamulayeen dhinaca marinka Gaza ay weerar dhig badan uu ku daatay ay ku qaadeen koonfurta Israa'il horantii bishii Oktoobar halkaasii oo uu sababay dagaalka ilaa ay haatan dhexmaraya Hamas iyo Israa'il xaaladda waqooyiga ayaa ka sii daraysay bilihii la soo dhaafay kadib duqeymaha Israa'il ay ku dilayaan markaasii rag iyagu saraakiil qaarkood oo ku jiray taliye sare ka tirsan militariga Hezbollah ee koonfurta Lubnaan Hezbollah ayaa ka argudatay boqolaal gantaal ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay dhinaca Israa'il u gantay madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu u diray isla markaasii fariin oo uu sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la yeesho kumanaan dhalinyaro oo mudaharaad ka sameynaya waddankiisa toddobaadkan kuwaas oo ka soo horjeeda canshuur kordhinta dawladdu ay sameysay sida uu sheegay sarkaalka tirsan dawladda mudaharaadayaasha ayaa waxa ay markaasii sameeyeen isu soo baxyo waaweyn waxa ayna ku mudaharaadeen qaybaha dawladdu ay joogto iyadoo ilaalada booliska iyo dadka mudaharaadayna isku dhacayeen meelaha qaarkood dhalinyaradeenu waxay u dhaqaaqeen inay ka qayb qaataan arrimaha dalkooda isla markaasina waxa ay guteen ayuu yiri waajibaad dimuqraadi ah iyagoo markaasi u istaagay waxa ay aqoonsan yihiin waan ku faanayaa waan ku faraxsanahay sidaasi waxa barta Twitter-ka ku sheegay sarkaal ka tirsan dawladda oo warkaasi ka soo xigtay madaxweynaha Kenya William Ruto warkii dunidana waa nagaynta kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan Washington idaacaddeenna galabnimo iyo tabinta tooska ayaad nagala socotaan oo idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed aan ku bilowna ah kulan wada tashi ah oo muddo usbuuc ah ka socday magaalada Nairobi ayaa erga ka kala socotay dawladda Soomaaliya iyo bulshada bariga Afrika ee EAC waxa ay kaga wada hadleen markaasi qareerada Soomaaliya ay si buuxda uga mid noqonayso waa taariikhda ay sida buuxda uga mid noqonayso Soomaaliya ururkaasi Soomaaliya ayaa bishii Maars noqotay dalkii 8-aad ee xubinka noqda EAC markaasii oo ay ku mideysan yihiin dalalka bariga Afrika dhacayadoo markaasina shirkan ujeedadiisu uu ahaa lagu qabtay Nairobi in la dhameystiro Soomaaliya inay si buuxda ula falgasho hadaba EAC taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaalaha ee dalalka EAC daasi hoos yimaada hadaba arrimahaasi maxaan Bashir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan EAC Cabdisalaan Halliye Cumar
waad maadsan tahay waad la socotaa inay Soomaaliya ku biirtay isbaxaysiga bariga Afrika oo waddankiisa deegaan ay tahay ilaa 2 sano ee u dambeysay marba marxalad baa lasoo maray marxaladda hadda la joogo waxa weeye maadaama ay Soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbaxaysiga bariga Afrika in laga wada hadlo sidii Soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee todobada ee ku jira marka shirkan waxa ka soo qayb galay annagoo Soomaaliya oo delegation 22 qof iyo todobada wadan oo masirayeen madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariatka cadushe ka yimi inta ilaasaa mataqaana wada qaadanay wii hal week wada qaadanay oo shan beri wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa waxa la yidhaha road map amba jadwal amba habka ay Soomaaliya u geli lahayd
marka qodobada ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto EAC maxay yihiin kulankan la isku soo qaaday
waxa ugu muhiimsan oo in bisha July insha Allah bilan doonta marka baarlamaanka la furo loo baahan yahay in la dhameeyo oo kula heshiinay waxa weeye in ay dawladdu madaxweynaha iyo prime ministerku ay sheegaan sidii mas'uulka noqon lahayd sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay marka amba waxa loo baahan yahay wasiir amba wasiir ku-xigeen amba wasiir dawle amba gooni in isku taagto oo la sameeyo east africa maaragtay ministry amba lagu daro wasaarad kale amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo amba xafiiska ra-iisul wasaaraha taasi waa kow talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaliyana uu ansixiyo saddexaadna waxa weeye in dowladda soomaaliya madaxweynuhu uu doorto qof judge amba
garsoore
ku biira maxkamadda east africa ta afraadna waxa weeye in qofkii xagga securityga ka madax noqon lahaa oo east africa iyadna ku biira intaas waxaa loo baahan yahay in julaay gudaheeda la sameeyo
waxaa kaloo
badan baa ku jiga
waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay waxa ugu muhiimsan in soomaaliya ay sidoo kale si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo suuq guud oo la wadaago lacagaha iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo marka qodobadaasi haddii aad noo faahfayso maxay yihiin
qodobadaasi afarta qodob sheegtay walaalkii waxa weeye afarta rukun amba tiir amba pillarka waxa la yidhaaho oo ku dhisan yahay eacdu ka ugu horeeya waxa weeye in kastamada layskaga middigo iyo cashuuraha talabaadna waxa weeye in la isku furo suuqyada oo qof waloo 8 wadan ku jira amba kambani waloo 8 wadan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan lacagtana meeshaa rabto aada la tegi karto meeshaa rabtana aada wax ka iibin karto ta saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe 10 oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo 8 wadan amba wadamada kale kusoo biira xataas lacagtaasi cid walba ay qaadato kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha layskaga mid dhigo suuqyadana laysku furo lacagtuna ay isku mid noqoto wax joojin karayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana laysku soo dhowaado oo wax lagu heshiiyo macnuhu waxa weeye sidaa eu-da oo kale amba european union-ka oo kale inay eacdu noqoto amba ay ka sii weynaatada bilmasal waxyaabaha xagga lacagta ugu muhiimsan oo hadda in la sameeyo ay tahay innaga budgetkeenna oo soomaaliya waddanka soomaaliya budgetkeenna waxa weeye bisha 1aad kowdeeda ilaa bisha 20aad 30 keeya eacda waxaa la rab kulligood waxay yihiin julaay kowdeeda ilaa juun 30 marka taana waxaan qabsanay ilaa 2 in lagu bedelo marka wax oo mataqaanaa tartiib in loo socdo weeye in la eego sharciyada in la eego waxaynu haysano inagu iyo iyaga waxaanu la tegayno iyo iyagu waxay inoo keenayaan intoo dhan laysku miisaamo laysku soo dhowaado laakiin ogow walaalkay annaga treatiga waan saxeixnay oo reeri treatigaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada east africa wax keliya unbuuna treatigaasi bedelayn wuxuuna bedeli karin distoorkeena
waa tahay waa gartay mar haddaad dastuurka soo hadal qaada dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madax banaanida soomaaliya
labadii sano u dambeeyey waan maqlay arrintaa doodo badanna waan ka galay wax badanna waan ku dagaalay inaan sharaxno ummad walba wax walba layskuma raacsano dadka maybe aan arkin inay faa-idada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan laakiin anaaba kuu sheegiyaba dastuurka waddan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay waddan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu haysanayaa cid ka bedeli kartaana ma jirto
وتهي وزير وحا كلو جيرتا ارنتن لا خيرتا ان باسبور لو ودا وداغو اما با فيزا لان ودمدو اي اسكو بوقن كران حبناها كا ارنتاسو سومالي بدن اي او باهي قبطو ارنتاس ما ليس لا سو قاد لفتيغيدا
ها ولالتي وارين يرو مهنل الى كولا قيبس والله قبسان ياهي والله يسو قوري ياهي هي باسبور ناس ما يو ميلو بين ان تقنار ما وحبس وحشقين ايا ماها باسبور سومالي بال ايا جيرا باسبور كوا سومالي ميلو بو والله وتدي كرا وحاويني ان لغشت ايو شروطة اي شرعيقة ايو سيبا ليسكوغو ليسكوغو تقا ايو ان مثلا ودن كبحيسو سومالي اتكسو بحيسو أما إذا جنبي الصومالي سوقليشوا، إن information كلها قاعدة يقف كاس وضم والبحر يسنكره. مركا وحويون إن لقش قيهو وحقارد كده هذا software كي hardware كي، أما computer دي systems كي يلا إشكالهم نديبو. مركا أنا عيد صومالي جو جنك تقف كي جونا يلا مشهور ربو أيو سفر كي تجي كلام. دوبل صومالي دواعي نبى passport سميشوا و passport صومالي وعي. oo dusha ay kaga qoran tahay East Africa Community Federal Republic of Somalia passportka asina wuxuu noqon doonaa passport sida passportada kale ee East Africa jira ay isku mid noqdaan oo si ay u wada hadli karaan mishiinada yaalla airportyada iyo xadadka laga soo galaayo ee wadanka in marka anigu soo galo in meel walba laga ogaado in halkaas soo galay in lagu heshiiyo inta qofku joogi karo oo ka shaqeysan karo bidmetal in joogi karo lix bilood haddii uu yimi fasax haddii uu doonayo inuu ka samaysto bayac mushter iyo uu halka ku noolaadana uu iyadna sii wado waraaqihiisa hagaajisto marka wax walba waa laga siman yahay waxayna qaadan doontaa insha Allah waqti integration-ka waxaan la leeyahay oo dhan si loo dhameeyo
kaasi waxa uu ahaa ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya uu u xilsaartay arrimaha EAC Cabdisalaan Halliyo Cumar oo uu ramay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wali Washington ayaad naga dhageysanaysan sanad walba bisha June hadahaayo kala waxa dunida loo asteeyay wacyigelinta ku aadan halista cudurka indhaha aragooda yareeya ee caadka loo yaqaano hadaba cudurkan sababaha indhala'aanta ayuu keenaa waxaana dhibaato uu ku hayaa qaybaha bulshada iyo qaar ka mid ah dadka waayeelada ah waxaana wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta uu ka wareystay agaasimaha guud ee isbitaalka indhaha ee mustaqbal ee Muqdisho Dr. Cabdi Samad Xasan Haye
بسم الله الرحمن الرحيم حسن ومحسن تهي سمعان توكلي عالم كوح الله أقوان سدي بشة جون مالنتا وعي قرينتا عدرتا عندها كل عادلو يغان عادك أما كترات سوماردو حيو تغان عادك لكن انجلش وحلو يغان كترات عربي غانوا موية بيضاء سوالا الله أقوان سدي وحكم بدا ما داما ومعرفت عدرك نوياه عدرك عندها لانت انت بدن كينا وبرايمر كا ودمان تروبيكار كا عالم كان ولي بدن كوهيو oo in dalaanta ah ee waxa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo hatta waxa jira financial support ay siiyaan ururada maareeya caawiye indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maareeyti loo sheego caadku waa cudur in dalaan keena waa cudur noocaas marka waa wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay ya dibaatada indhaha uu keenay
Dr. Cabdi Samad waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin
sababaha inta badan keena cudurkan ee caadka indhaha ku dhaca cudur sidaaba ee caadkan wuxuu ku sameysan yahay meesha shaashada weyn dabarkeeda dambe ee pupil-ka loo yaqaan ee madawga dabarka dambe ka xiga marka waa transparent-ka marka uu lumo caadka sameysmaya marka goor mu lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka daada marka ku tan dhaafaan uu isbedelaa بروتين كي كسم يسناه يسبدلا مركا أبو منوي لو يسبدلا بروتين عالية مركا عاد بان غنية يا عضلات السيستم الجلدي إسكاس إذا سقطتها كمدة عضلك المقار كل عنقك عضلك المغيرة جلعية اللي هو يقان ما يتون الديستروفيكا يا عضلك النبرة فرها بدن كسر بحوال نيرو فايبروماتوزيس أو السيستم الجلدي
وضرب كله وجدها كده عاجل عندها وجدها هذا أوكينا سيدا يوفيايس وكل إنفشن كده عندها ويسكب دلما تدمعات يعور كم بيها عندها جرا جلوكوما ده لكن نوع حيران وبيه يدق دق وقع وأكيد كنجستيفا صناعة بوكينا يو تدفي أنت بدل استعماله ماينسفا أو غلاس استعمال دو ماينسيوس وخبطنا وبوكينا كترات يعور هذا حلقة سيدا رتنايز في المنتوز همين سوى وعقلوا كيني في التروما ده نمر كده عندها وبيه ماشي في فلسطين عادك وصم اسمه وحكلو جري دوين كيني كرا قدر كان عندها كل عيادك وحكم إذا دوين سايكوزيس الله يستعماره ومعنى تدخل ملكة قرار برمزين استروي ده حكم إذا دوين كان عندها عنوك الله يستعماره أما ويريك وحكلو كم إذا دوين مارا تقرون المعلومة للكيمياء قدر كان كل ديك كانسر في الله يغانا بسلفانك انت سي عدران روميتو ده أرتايس الله يستعماره قاوتك وقولك انت أول كيني كلا
بكان ذي ذي ماذا عذر كان قضاء رقية دمر كواء بدا تنكلا عرور تأمكبع عذر كان مسدد كواوين وقرى أيوكوكو بيه
عذر كان رقية دمر كواء دا سميهين مربا دي دا لقارو لبا دو كواء ردعان مركا مركا ميلاها غليم دا كسمعين انو رقب ما دام عذر دا اي حري لليهين او اي انبيانتا حري لليهين نرشو دو تير دي هدي لوفي دي دمر مركا واحن لوفينا دمر كواء بدا لك اسكسيه هو ردعان العروض هي كانوا يقود عن هو إذا ما في أوت الله هاي يروين كقطة في عقود عين فرشن فرشن كاسة أوجد بيني ما تعاطوا أبوه وحلاقي أنا كون جيني تكثر مر عروض كيني كانوا حكم إذا ربيلا تقصو بلازموسيكا مركب وحيلها سنوي كنا
قاب نوعه أي لود وين كرا عذر كان كثر اكتجا إيه إنها عاد كويلها
عذر كانوا حلود وين كرا كثر هو قلين قلين كساهر خلا هر جسنا وفكر هنا يارب جسنا تلاقي هاي أرد جس هدو في عين الله بقول توش سنة تضغطا وحفي عين الله ومجهول خلنا غني كترات فين لغرض لكن والله غير كراه دو أرد جس في عين هاي وبقول كوا بقول ويا هاي عاد كهيا عاد كمالين تدي بيتين كه وك جوجين هي شغال وقبان لها وديل وهل لها أما ضرورة هدو يها من شقق مالين تاس إن افتين كده بيها ويا نوع عاد كبوسيد سب خبص لا كترة إن لو قلاف يعني قف كارلو ده بتشي لكن وانا دو مين سو حاجة دو قف تاس شقين لكن وسوي كرايلا وفعل بقول كده لحد ما غنيه تاس هو نفسه مر كلام والله قال الكرا هدي قف كسكت قبة لا ترى إن كدار ديابيتك تسموه بتيه لقد داوي عاد له عاد كان لقى على في عمسي هدو سكت الأزرار لو داوي أما ضد كان عاد كبيها كو أبورة وفاكوليتي قلو قوامها بيه وقالو كعان هو أصنا مركي بيها لغا تجي ما دام أصبابتي كانت أي تهي عاد كان لغا غلوه يعودر كان لو يقانا فاكو موفي قلو قوامها ونوع قلو قوامها ده كمي ده ولين السي عاد كي باب اللاران يا ماشي حرية مركي كان إن لغا غلوه لبدا قيبوض وازي ميديكال الله سيد أحدا قيبوض وقدم بيه حلو استعمالا دي ميديكال تريدنا
دكتور عدي السمد وقدم بينتي شخصي او عذر كاري هلالو دريال انتال ايو باهي
حسن وارنتا سامين بكل محايا لقويش كا قطت كواوين بكل لها قطت كواوين بكل باهي مكار بيو باهي حدو من دالا ايه هاي وارك بيش ويري هاي وحن نقول انسا قفكي مستوشة قين لها كار قرين لها راشن كسين لها المي ودرو واوين إلي قيصدان ايه اكو مشغولان الماء وين وحيلين قويس بيلين وماليك الشقيين وحصوصات خودي وحصوصات لهايين يسلوحي ونمو ويرانية مركا يعني هو صدع با كيني حقي وحصوصات لي حتى لكن السيقي هتي قفكي دا دا هالوقرو قفكي وغفو كقيب قادنا يا حتى انو حصوصاتي بشيطة ديب انو خوليه وراعو انو بيهريو كقيب قادر انو حتى اوفا الصحو لكن كير قرين لها يعني ديب شغلو ذو قبصدان اي المهو دي حتى وحناني يعني مشغلو ذو ليري يغبتا مركا الرياد بو كل ايها كومونيتي وغفك عندها لا عاكر وصببي وانا وحل قبن كرو لقالي كرو لددجين كرو مركا وحن خلطة لين لها انتي قور قور تهي يعني لغو في لسان عاكين لغي قرو يعني لغو رياجيني ديب كرو كيني يا دوف عيوه
أقاسمها إسبتالك عندها مقدشة مستقبل دكتور عبد السمد حسن هاي أور ما يوريها ذي أو إذا حسن كافي عبد الرحمن قويست أيو كاسيها وزير الدفاع إسرائيل أيامانتو أحد أصو أنبا بحي مغالدا واشنطن دي سي سي ومضحدا مرايكن كأغلاها اللو جيغا حيغا إيه دغالك غازا إيه حيصد دا إسو صوت رئيس إحادك اللبنان إيه إسرائيل أو إيه إسرساسين كل حمرتاح حزب الله إيه عيدا مدى إسرائيل تاسو أوكين تين عابسي لغا قبوه إسكو دعيه بلارن أو هالكاسي dadku ay kaga qaxi karaan sida warbixintan oo ay qortay Reuters ay ku soo warameyso waxa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ururka Hizbullah oo ay Iran taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka qasa 8 bilood ka hor waxa ay weerarada iswadaarsanayeen ciidamada Israa'il. Ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo qasa. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin Israa'il waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken. Horaantii bishii Juun, Hizbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada military ee Israa'il kadib markii ay Israa'il weerar ku dishay mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya Hizbullah. Ergeyga Mareykanka Amos Hochstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tagay Israa'il iyo Lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhiso gantaalada ay iswadaarsanayaan labada dhinac. Qaar ka mid ah saraakiisha Israa'il ayaa u arka in hoos u dhigista howlgallada Qasa ay xiisaynayso ciidamada Israa'il fursad ay kaga hortagaan Hizbullah haddii Israa'il ay weerar dhulka a qaado ama ay xoojiso duqeymaha dhinaca cirka ah. Madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'il Yuli Edelstein ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee Israa'il in dagaalka Hizbullah uu noqon doono mid adag. Wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isaga oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Qasa ku saabsan.
Mahad sanad Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay shir loogu magacdaray kulanka dadweynaha iyo madaxweynaha kaasi oo dadka ka soo qayb galay ay su'aalo ku weydiiyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay Puntland ayaa xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne kuxeenka Puntland ay hor yimaadeen dadweyne aad u fara badan. Waxaa dadweynihii goobta fadhiyay oo gaaray ilaa 700 ay qayb ka mid ah weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Maxamed Jaamac oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan.
Ujeedada ugu weyn oo maqan tahay Nuux, ujeedada ugu weyn xambaarsanaa waxay ahayd in dowladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fariistaan. Dowladdu waxay dejisay qorshayaal la doonayo in laga hirgeliyo Puntland shanta sano ee soo socota. Hiisi iyo hiladin la xiriirta arrimahaas baa la sameeyey. Shan beri oo bishii May 18-keeda bilaabatay waxaa la sameeyey wax la yiraahdo shirka jihaynta dowladda. Jihaynta waxaa kasoo baxay mudnaanaha hortabin u leh Puntland shanta sano ee soo socota. Marka waxaa muhiim noqotay in shacabka iyo dowladda ay ku kala warqaataan in maxay dowladda shacabkeeda qorsheynaysaa, shacabkeeda ku kala saatan karaa. Waxaan sidoo kale horgeynay baarlamaanka kalfadhigii madaxweynuhu fashanay 19-kii bisha Juun. Taasoo madaxweynuhu hortooda ka ballan qaaday in shacabkan la wadaagi doono maantana siba ay gasho. Waa u jeeday quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawshu ay ahayd isay socotay iyo daahfurnaanta su'aalaha la isweydiiyey noocay ahaayeen iyo shacabka inuu ugu fahmayd inay si critical ah u weydiiyaan dowladda oo adag ay waxa ay ku biirinayaan waxay qorshayaasha dowladda ay isku biiriyaan waxay su'aalaha ay qabaan in ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhaliili karaan ama dhaliil ka samayn karaan ay dhaliilaan si maxay loo saxo all this is interesting. Marka waxay waan oranka da soo koobo ay daaranayd in shacabka iyo dowladda kala warqaataan in shacabka wixii dowladda ku xasaasan lahaa mudnaana hortiminta ula la wadaago sabirida ka maalin ay maxay dowladda iyo maxay dadka iyaga matala waa representativeska ay kula xasaasan lahaa.
Aan agaasima waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay danaynayeen inay dowladda wax ku weydiiyaan dhaqangelinta kale waxyaabaha ka soo baxo iyo dadku waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dowladda inay dhaqangeliso.
Waa su'aal aad muhiim ah. Waxaad moodaa shacabka inay u barteen dowladda hore oo hore usoo jirjiray oo mudnaanaha iyo qorshayaasha ay dejiyaan aan sidii loo fulin. Waxaynu mararka ahayn 5 sano ee lasoo dhaafay marka dib u fiiriso Puntland waxaa hirgalay ballanqaadadii Sacuud Cabdullaahi Deen 5 sano oo horeto lagu doortay iyo in ka badan weliba kaabayaashii dhaqaalaha maxay ahayd aad wax looga qabtay arrimihii bulshada aad wax looga qabtay horumarintii dhaqaalaha wax looga qabtay wax la yiraahdo adeeg baahinta ama service delivery waxa aad wax loo qabtay reformka dawladnimada waxa aad wax loo qabtay difaaca iyo amniga all this marka dhamaan waxa soo dhan waxa weey waxay marag u yihiin in dawladdu shan sano hore soo walba ay bixayday ay bilow ahayd ay wax badan qabtay hadda iyadoo wax badan ka baratay challenges-kii hore oo terim kale la fiisgareeyay una diyaar ah markii ma ku dhaqaaqday isamxayday labadii bilood ugu horeeyay gudahoodii in qorshayaasha dawladda la dejiyo magacaabidii dawladda iyo xasaanasiintii maxayday walaha wasiirada laga joogo muddo hadda maxayday saddex bilood ah waxa muuqataa already saansaan sidoo socoyaanina hadda way noo caddahay qorshaha cad ee maxayday puntland dawladda puntland ay ku hogeyso shacabku ka dhigsan yahay inta keliya lagu koobi maayay intana waxay noo ahayd maxayday hordhici icebreaker bay intana ahayd laakiin waxa la tegi doonaa gobollada waxa la tegi doonaa degmooyinka waxa loo shiri doonaa hay-adii wasaarad
dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo konton qof su-aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay waxaana wasiir kasta oo quseyso uu ka jawaabayay su-aasha ku aadan nasra cabdirasaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su-aalaha weydiiyey v o a ayaa u sheegtay waxa ka guuxaya maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan
runtii barnaamijkani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah walow aan dareemayay in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocaani oo kaleetaa ka qayb gala xogta dawladda haya sida waxyihiin yani dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay waxaa dhiman bulsho aad u fara badan oo puntland gobolladeeda oo dhan ku kala nool ama laamiga ha ahaadeen ama laamiga ha ka degsanaadeen kuwaasoo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dawladda ay wax ku darsadaan dawladduna la rabo inay si gaara xilis laga saarto sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaasi inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aad u fara badan oo maxaa la yidhaahdaa laga yaabo inaanay ku qornaynba qorshayaashani dawladdu soo diyaarisay marka dawladda waxaan rajaynaynaa siday ku maqaalaana ay samaynayaan in ay tegi doonaan in waddanka banaankiisa macni magaalooyinka waaweyn banaankooda bulshadana ay la kulmi doonaan ay ku dari doonaan hadday saa sameeyaan aad bay u fiican tahay
wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa lana joogtayn doono si dawladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan
qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbay oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay ugu yaraan 750 qof baa halkan ku casuunaa qaybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaadhsiiyo dadweynaha ay gaadho ay wasaaraddu soo bandhigeen wasaaradihii oo afar qaybood laisu raacraaciyey maratay guddiga dhaqaalaha guddiga maamul wanaagga guddiga wax soo saarka guddiga adeega bulshada laisu raaciyey afar wasiir loogu talagalay sektorkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan ujeeddada ugu weyne in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dawladdoodu inay qaban doonto shanta sano soo socdo sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha koonfur ilaa iyo waqooyi laysu qaybin doono madaxweynuhuna dhinac aadi doono madaxweyne ku-xigeenkuna dhinac iyo wafdi la socda wasiiraha dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doono xogta dawladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dawladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyagona u gacan bannaan inay kula xisaabtamaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay
dadku waxay sidoo kale hadalhayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan garowe dawladda tagto sidaan oo kale ay muujiso iyo weli waxqabadka in la gaarsiiyo arrintaa maxaa ka leedahay
waa fiican tahay waa qorshaysanta waa noo qorshaysan tahay sida qorshahaas ku cad oo aanu gudbinay waxaa ku jirta in koonfur iyo laysu qaybin doono bari oo laamiga dhinaca barina ay qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi la socda dhinaca koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafdi la socda
nuux muuse birjeeb v o a garowe
mahadsaned birjeeb markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha dalkan maraykanka muddo ka yar shan bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada waxaa ku baratamaya jo biden madaxweynaha xilligan uu ka socda xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga oo hadda ah xisbiga mucaaridka isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib haddaba ma jiraan isbedello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay maraykanka yaa ka faa'iidaysan kara maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax isbeddelka sharciyada xagga muhaajiriinta su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti igu ah Amin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka qareen Amin waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
anur wada mudan waan ka qaaday salaanta walaalkay u diyaar baanahay waan ku dhawahay
waye bal wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca socdaalka Mareykanka waxa ugu dambeeyay tii toddobaadkii hore madaxweyne Joe Biden wareeftadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyay in uu u fududeyn doono dariiqa muwaadinimada Mareykanka ilaa iyo nus milyuun oo Mareykanka ku nool oo u badan xaasas marka bal arrintaasi maxaa nooga faahfaahin kartaa
arrintaas way jirtaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo hal 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badanayn ka badnaan doonaan oo ogolaan doona ama u furi doona dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay talaabadan kadib markii uu isku day muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee Kongareeska dalka Mareykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigration ka ama maar socdaalka dalka Mareykanka kaas oo isku raacsan labada xisbiga in uu si sax ah u shaqeynin kadib markii sharci la soo qoray oo la soo diyaariyay oo labada xisbiga ay ku heshiyeen madaxweynaha madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga jamhuuriga uu soo farageliyay oo maaragtay dhamaan ka dhaadhiciyay xubnihii xisbiga jamhuuriga in ay diidan sharcigaasi isoo ku sababay in ay madaxweyne Biden ay maaragtay u noqonayso guul isagana murashaxnimadiisa wax u dhimeeyso marka taasi markuu fashilmay madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan kaga dhawaaqay madashii shirki jaraa'id oo qabtay in hadii uu waayo Kongareeska in uu qaadayo talaabo kasta oo isaga sharcigu u ogol yahay oo wax ka qabanaya arrimaha soo galootiga iyo immigration-ka
waye waa u tagi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo talaaba Mareykanka laakiin tan hadda hadii aan ku soo laabano su'aashii aan hadda ku weydiiyay dadka ka faa'iideysan karo waa kuwee
waxaa ka faa'iideysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la'aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants dadka aan sharciga waddanka ku lahayn dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay 10 sano ka hor iyo ka badan waddanka wax ku bartay ka shaqeystay laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darro waddanka iskaga joogay dadkan hadda oo wadada loo furay waa dad guursaday muwaadiniin Mareykan ah oo caruurtoodu Mareykan yihiin oo cashuur bixiyaal ah oo maartay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maartay dadkan ka socda in badan oo kamid ah ay dadkan wax ku barteen haddana aan halahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darro ay ku soo galeen aysan u sahlanayn ama ay u furneen wada hadda koor ay sharci ku qaadan karaan marka dekretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin Mareykan ah muddo 10 sano aan joogin wax dambi oo kalena aan lahayn kaliya inuu waddanka soo galay maahane waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisa ay u xareyso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa
waaye marka shaqadan dabcan waa howlahaagii waxa tahay qareen dhanka socdaalka Mareykanka ku takhasusay marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyay
sharcigaas madaxweynuhu wuu soo saaray wuu saxiixay laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay-adii ku shaqada lahaa arrintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamka dadku ay buuxsan lahaayeen shuruudihii dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arrintan ka faa'iidi kariyo qofkan ka faa'iidi karin iyaga laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iideysan lahaa dadkan waxay isha ku hayaan websaydyadooda iyo warbixinada ay kasoo saaraan sharcigan cusub marka weli shaqa ku socota laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arrintaas ay bilaabato
waaya marka xeerkan madaxweyne waxa ka horreeyay kii kale uu ku xakameynayay madaxweyne Biden دتك كسو جلي حدك كوفرد مرك تاس يدنا محاك عصب سدو ورقن جلي
أردت أسي حكومته حكول واضح إنه رقن جلي هوش اللي وضه ولي ضد رنتي وطوح أبورت مرك أهر السبع ضد بدن كوفرت أمريكا إيماني إنه حقا نيجيبك أبورتي وضد بدن وصوص عليها هكذا شرعي مرك الواقع رقن جلي مرك ولي وزق عصبي هاي لما صار نحب بدن أو قصة في الأرنتاسي لكن شرعي وطن جلي وحال سوشي جاي إن فجأة تني كجرو تطي سوق لي حد ك كدي مركي أي مقلان ورك الصباح مدحوينها يجو عنك الصباحي مركا وحال سوقي نابا وإن هيدو أرنن البارس قصة مياه سوسران البارس هذي إيو أنت سوق لي جتني أنت عبد سوق لي سستك أنت اللي جاي يهدو جرو إنه واحد إنه أستمعي تطي سوق لي أنت سوق لي حد كونفرت هذا كمريك
waa markaas ade ay u saameen kartaa arintaas ama ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka Soomaalida ah laga yaabo in ay wali ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen Mareykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas ee Mexico
horta sharci madaxweynuhu soo saaray ama maareeyay dikirta madaxweynuhu soo saaray gabi ahaanba ma joojinayo sidii xadka kasoo galay shuruucii dadka Mareykanka وكأها سحها سدا شرعية قحطية يشرعية مجنجلي الدونكا منا كمان نقولين وحاول لا يري يقول قل كي يا لحكمين يا الله يرين يا مركب حكومة وح مدائن يرتين ما رئيسه ما داموا أت فرب بدن أي وقت مد حزب الجمهورية حضر لوجود وقت دارشه وقال لوجود أي وضن كحدود يس كافرت إن إسكافرت هاي إن أي حكومة ay utusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maareynayso laakiin dadka soo galaya wali way iman karaan oo waxa laga yabaa qaarkood inay saameyso hadii tiradii loogu talagalay la dhaafo marka inay dib u dhac ku keento laakiin wali way iman karaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga waa laga yabaa inay u soo tagasho markii dib loo furo marka gariyahan ma xidna xadku laakiin waxa yaraan doona soo macna soo gelitaanki la soo geliyo waqti dheeraad qaadan doona
waayahay aan madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump wareysi uu ma aragtay laba maalin ka hor bixiyay waxa uu ku sheegay in hadii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card ka ama deganaashaha joogtada ah arintaas maxaa kala socota
waa arin ku cusub madaxweynihii hore Donald Trump isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro ku soo galay ama dambi ha galay Yusuf Gilin ama 10 sano ha joogo ama hada soo galay in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay'adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafirinta laakiin waxaad mooday inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanka shacabku aftidii laga qaaday ay aad u soo dhaweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare ee loo baahan yahay dalka Mareykanka uu aad ugu baahan yahay dadka inaan dadka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka
waayahay aan Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maartay aan sharci ku heysan una badan kuwa kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico iyaga bal warkoodii ugu dambeeyay hadii aad wax nagaga sheegto
walaal horta way yimaadaan laakiin waxa mudan laftooda halka baa ku yimid oo hadda bilii la soo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn laakiin taas ma ahayn arin ay Mareykanka kaliye waxa mudan in ay saameyntu ka dhacday wadamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyay soo galtaankii saacadda dadkii soo galay waa joogan intooda badan waxa lagu dhiirigeliyay inay xareystaan sharciga macnaheedu magangeli doonka ay rabeen inay xariistaan si bal ugu yaraan horta balay u helaan kaarishii lagu shaqeysanayay waxa hukoomadu iyadu taas ka jawaabaysaa waxa mudan dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada kaas oo waga hore 6 bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray laakiin hadda ay 6 bilood la soo dhaafay hukoomada ay bixinaysay mid 5 sano ah taasoo fasirada badan laga bixiyay oo aad moodo in hukoomada ay leedahay dadka faraha badan ay soo gala mowda arki karno oo uma hayno shaqaalo ku filan oo dhamaan go'aamada ka gaara kiisaskooda laakiin qofkii kiis waxa laysan yahayba inta aan soo soconaa iska shaqeysto marka dadku waxa lagu dadaalayaa yarada ah markii maadaanba in loo raadiyo sharci inay xareystaan kadibna ay shaqo gaarsi ay shaqo balo shaqo u raadiyaan shaqo u galaan oo qofku isugu filaado cagis ugu taag
isbeddelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dawladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxa ay dhacaan xilliyada ololaha doorashada marka maxaa sabab
wadanka Mareykanka waxaa la yiraahdaa wadan gibigisu ay ka macna ka sameysan ama ay dhamaan dadku yihiin dad soo galootay wala soo kala horeeyay maahane dad native oo ama maartay loogu yimid maahane dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidintood ama waalidintoodii waalidintood ay yimaadeen marka waxa la yiraahdaa nation of immigrants cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya u doodo xuquuqdooda ha noqdaan kuwa waalidkood soo galay ha noqdaan kuwa ku xiran oo maaragtay waalidintood ay uga sheekeeyaan qisooyinka ay ku soo galeen dadka Mareykanka iyo waxay ka soo mareen marka cod bixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti marka taas ayaa keenta in murashixiinta ay ku tartamaan codkooda inay helaan sidaas ayaa keenta in ay isku dayaan in ay u tusiyaan ay wax ka qabteen arrimaha soo galootiga
gariiqan amiin oo mahadsantahay khadka iigu jir dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabayo soo dhawow
magacaygu waa Abdulqaadir Khaliif oo jooga Minnesota waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed weli qareen maalan qabsan ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan maxaad igu talinaysaa gariiqan amiin mahadsan
waxa Abdulqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay haddii qofku marka magan geliyo doon baan ahay uu yidhaahdo waa in uu sharciga ku xareysto muddo hal sano ah maalinkuu soo galay laga bilaabo haddii uu soo ku xareysan kari waayo weli wuu xareysan karaa laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartiisa in la qaado noqoto arrintaas xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kalistay inuu xareysan waayo marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xareysto haddii uusan xareysanina haddaba uu horey u xareysto una u diyaar garoobo inuu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyday muddada halka sano oo eedaydatay marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo hal sano gudaheed
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonayay inuu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Cumar Mahdi waxaan ku noolahay Maryland waxaan rabaa inaan keeno hooyaday Mareykan lawyer ma u baahnaa inaan u qabto mase application-kiina aniga u buuxiyo
waxaan ku talin lahaa inuu lawyer qabsado sababtoo ah sharciga immigration-ku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated isbeddelada siyaasaduna aad ay u saameeyaan waxa ugu muhiimsan waxa waa in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaas ah markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto waxaa yaraanaya qofkaas inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo haddii wax ka halaaban waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto marka uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka xigsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka
waaye ugu dambeyntii gariiqan amiin waxaa jira dad qaxooti ah oo Soomaaliya kasoo cararay maaragtay 19 sano ka hor oo wili qaxooti ku ah ama Kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in Mareykanka ay yimaadaan balse aysan wili wax u hagaagin rajana ka qaba marka dadkaasi maxay u baahan yihiin
dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumadani way rabtay inay soo qaado dadka laakiin markii ay istiridba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maartay safaaradaha kulli faaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku sameen jiray ayaa dhamaantood shaqooyinkii tagay xanuunka caabuqa COVID-19 ka asagana uga maraynino dhamaan qof waliba markii la baqay wuxuu go'aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maartay halku ka yimid marka waxa yaraas oo isla bisbisay ayaa halka ka keenay laakiin xukuumadani way ka go'antahay in ay dib u hawlgeliso ay dib u bilowdo laakiin xukuumadu waqtiga ka dhamaanaya inay soo noqonayso lama garanayno hadii soo noqoto xukuumadani dalkaas waxa ay rajayn fiican laakiin hadii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump runtii lama saadaalin karo waa nin isbad badal badan hadaba sidaad maqlaysay maartay waa kan leh dadka qaar baan sharci siinaya marka waa arintaasi lama saadaalin karo laakiin sidaan ka baranay ma ahayn inuu jajaban inuu keeno qoxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn
kaasi wuxuu ahaa Amin Harun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhageystayaal tan iyo todobaadka dambe waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha Washingtonna waad ka dhageysanayseen markana Rwanda Ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Luulyo ayaa Sabtidii ka bilaabatay dalka Rwanda. Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa asagoo soo weyn loo filayo in uu sii kordhin doono muddada 24 sano ah ee gacanta adag uu ku xukumayo dalkaasi ku yaala harooyinka waaweyn ee Afrika. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
9 milyan oo qof oo reer Rwanda ah ayaa iska diiwaan geliyay in codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horeysay ay ka wada dhacaan dalkaasi Rwanda Kagame waxa uu ahaa hoggaamiyaha Rwanda tan iyo markii uu dhamaaday xasuuqii 1994kii kaasi oo galaabtay nolosha 800,000 oo qof oo u badnaa Tutsi laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen Hutu-ga qoyan socodka ah 66 jirkan madaxweynaha ahaa tan iyo 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii oo 2017kii la tartamay oo kala ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax banaan maxkamadda Rwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Ntaganda iyo Victor Ingabire kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldareysatay inay keento qoraal dambila'aan ah oo lagaga baahan yahay iyo sidoo kale inay ku guuldareysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600 oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabul Rwigara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo lagu joojiyay inay tartanto sanadkii 2017kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay laakiin wax dambi ah waa lagu waayay isagoo ka hadlayay isla soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuqraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka dadku inta badan waxa ay isku khilaafaan dimuqraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan laakiin annaga fahamno gaar ah ayaan leenahay dimuqraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada inaad doorataan waxa idin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada Waqooyiga ku taala ee Muzanzi Kagame oo baarlamaanka doortay 2000 kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore Basur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900% codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2003, 2010 iyo 2017 waxaana uu helayay ku dhawaad 99% ra'yi ururnadii ugu dambeeyay ee la sameeyay waxaa lagu amaanay dib u soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqi kadib laakiin waxa uu wajahayaa dhaleecayn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed bayaan ay soo saartay todobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka warbaahinta iyo bulshada rayidka ah sanadkii 2015kii ayuu Kagame madax ka ahaa isbeddel lagu sameeyay dastuurka oo uu ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2034
isbeddel ladaasi ayaa soo gaabiyay mudaxileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee Kagame hadda ku ka bilaabaneysa maadaama uu 2017kii ilaa 2024ka xilka ku hayay habku meel gaar ah ayna labadiisa mudaxileed ka bilaabaneyso 2024ka ayna dhamaaneyso 2034ka doorashada sharci dejinta ayaa waxa ka qayb galaya in ka badan 500 oo musharax iyadoo codbixiyashu ay dooran doonaan 53 kamida 80 xildhibaan 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyay musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah 2 wakiil oo dhalinyarada ka socda iyo 1 qof oo naafa ah hadda xisbiga Kagame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 kamida 53 kursi ee aqalka hoose xisbiga Democratic Green Party ee madaxa ka yahay Habineza ayaa leh 2 kursi si la mid ah xisbiga bulshada ee Imbrakuri xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobolada iyadoo wakiilada dhalinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhalinyarada qaranka halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka
mahad sanad maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya dhegaysiyaal dhamaanteen baan ka wada yarana sanad warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ilaa iyo galabta socda markana heesii dabacsana عدد هوري فنانين الله أوضن حرست آمين فير يوحان سوى قوانا يا محمد سوليبان طبع
نفس الروحي كحشا قدل كي صماري يفيدان عاني قفوك علي بس ما يصير عديقوي روحي كحشا قدل كي صماري يسيدان عاني كوكوك علي كفي ما يسيد عادقوي عاركو دوشة دادرا كريلا غيوية عاركو دوشة دادرا كريلا غيوية هيدا كوصان عوض هيدا كوصان Ida kaasan ah, ida kaasan hawar, ida kaane sarisa.
Mukha balki, nihay guzaranke. وحنا عينين قبر يا ريك عن تادم الكثير وفكفة بالكي يا هيكوز درانت وحنا عينين قبر يا ريك عن تادم الكثير وحنا يقراحي وقضك تشتني وحنا يقراحي وقضك تشتني قرها يقفلني قرها يقفلني قرها يقفلني Hi, Gafilani, good hi, Gafilani, the goody guy, guy, guy,
Watan ku gawrshin ku karwaqsan wayin ka taabtay gacanti waxaan anigu qabtaa qabtaa jaje waxaan anigu qabtaa qabtaa jaje ayga ka sanaha wada
hayga goosan caawad iga gacan sareysa codkaasi ee bahawdan xariste aamina feer iyo sidoo kale to maxamed salaban tubay ayaan idaacad galban mu ku soo gabagabeenayna waa sahar abd axmed oo idin la intana mar kale kulmi doona sidaasi iyo isma dhaafne xiisad dambe iyo isma qal dambe
waxaana haynin gacalkiisa